Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum vă spuneam, vă propunem un interviu cu regizoarea Daniela Burlaca și scenaristul Boris Cremene, autorii spectacolului Cutia Neagră despre influența, dependența și obsesia ierei digitale. Interviul a fost realizat în ajun de colegul nostru Vasile Botnaru.
Și mai întâi aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Cremene, care ați adaptat textul, înțeleg că nu ați fost un traducător fidel, da? Ați adaptat textul pentru montarea scenică. Ce e asta, de fapt? E întrebarea stupidă, sigur că întotdeauna. Asta e instrucțiune de folosire a telefoanelor, e un fel de satiră sofisticată, deși e o satiră cu elemente de compasiune, e un fel de fantasmagorie, că până la urmă dumneavoastră spuneți, s-ar fi putut să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Dumneavoastră ca autor ce ați vrut? Că după aia s-o întreb pe regizoare ce a vrut ea. Sper că se coincidă dorințele dumneavoastră.
La bază stă un caz real, de fapt. Autorii acestui scenariu de film, Felipe Bologna și Paolo Costella, au făcut experiența asta chiar la o cină și au dat seama că, de fapt, dacă scoți în veleag ispitele, lumea se prăvădește.
Spuneți în două cuvinte fabula.
Inițial se numește povestea Cunoscuți imperfecți, pentru că lumea nu se știe de fapt. Suntem prieteni la un șpriț, suntem prieteni la o glumă, dar în profund noi nu ne cunoaștem de fapt.
De fapt acolo sunt niște amici din copilărie,
din
liceu.
Dar nu se cunosc.
Ar fi trebuit să cunoască, dar iată această cutie neagră fiind vorba de telefon, ei propun în timpul unei agape, unei petreceri, să-și pună toți telefoanele și tot ce intră, mesaje, totul să fie făcut public și acolo iese la suprafață toată mizeria, sau nu chiar toată, parțial. Deci, dumneavoastră ce ați vrut până la urmă să arătați?
Eu mi-am propus să aduc un text modern, despre omul modern, despre legătura lui cu tehnologiile, despre unde își ascunde omul modern tainele. Mi-a plăcut foarte mult textul, ca structură de text, și dacă Polanski a făcut un film după o piesă de teatru la Iasmin Redza, Carnage, eu am făcut o adaptare scenică dintr-un scenariu de film.
Dar dumneavoastră vă propuneți o suprasarcină. Totuși sunteți un pic moralizator pe alături sau să vedem cât...
Eu mă regăsesc acolo, de fapt.
E cu semnul plus sau cu semnul minus?
E cu plus. Tot ce e uman e cu plus, pentru că toate păcatele noastre sunt în noi și ies de la iveală oricum. Doar este regretul care te curăță, te spală, te
ok,
te
atunci satira, ea aparține regizoarei, că există un pic de mișto. Nu e... E empatie doar în scenă. E și un pic de Dickens, un pic de, nu știu, Donici sau nu?
Nu cred că m-am gândit la momentul de mișto, m-am gândit la momentul firesc, care ne aparține și care ne reprezintă. Lumea trebuie să se regăsească în ceea ce văd acolo.
Când v-ați propus totuși să brodați chestiunea asta așa, în felul în care parcă s-a întâmplat, dar parcă nu s-a întâmplat? Asta e făcut pentru ca publicul să nu iasă foarte... Nu știu...
Speriat?
Speriat și mai ales îngrijorat că are aceleași păcate în telefon.
De fapt, dacă mergem după cazul real, prietenii ăștia nu au jucat, nu au acceptat jocul. De fapt, a fost o iluzie. Aici putem să ne gândim și la momentul care îl provoacă eclipsa. O iluzie fantasmagorică.
Magicul dacă. Da. Așa spune și Stanislavski. Dacă s-ar fi întâmplat așa, ce aș fi făcut eu? Condițional.
Unde am fi ajuns?
Da.
Nu au jucat, ei nu au acceptat jocul, pentru că dacă l-acceptau, era să urmeze ceea ce, de fapt, a continuat.
Daniela, în general, în ceea ce faceți dumneavoastră la Geneza Art, vă propuneți să dați niște sfaturi, să fiți didacticiști sau fiecare e liber să o ia cum cade?
Eu mă conduc după ideea că teatrul nu trebuie să învețe. Pentru asta... Avem alți factori.
O să vă contrazic imediat.
Sigur.
Pentru că țineți un dita mai discurs acolo despre toleranță, despre cel care se descoperă a fi de fapt gay, da?
Da.
În compania asta este condamnat cumva mutual. Dumneavoastră îi luați apărarea. Deci dumneavoastră vreți să iasă un spectator din sală cu...
Da, dar nu vreau să învețe din asta. Vreau să-și pună niște întrebări.
Așa.
Și să răspundă la ele.
Sau mai degrabă, învățământul nu este obligatoriu. Este un mesaj, atât.
Da.
Deci facultativ, cum
exact,
ar veni.
Exact, da. Poți să-l accepti, poți să nu-l accepti.
Într-un fel, da.
Ești liber, da.
Vă alegeți de regulă niște autori, niște texte care adună mai multe vremuri împreună și vă referiți, de fapt, la aceleași păcate, la aceleași slăbiciuni umane.
Oscar Wilde spunea, păcatele omenirii se află în capetele oamenilor și eu cred în asta. Totul vine de aici, de la creierul nostru. Și apoi ne filtrăm prin suflet.
Spectacolul ăsta și piesa în special, bănesc eu că vă atrage foarte mult tinerii, ceea ce vă propuneți, înțeleg eu, în mod special. Aveți un public țintă anume?
Cred că da, cred că vârsta 18-37 este publicul care sunt fidele acestui teatru, cel puțin în ultima stagiune.
Deși mai sar șanțul și alte vârste.
Da, de exemplu și eu. acolo.
Da.
Dar vârsta aveți, vine de aici.
Da. Aveți procedee speciale, niște băieți macho, niște scene mai erotice. Asta e iarăși alegerea cu țintă la public sau e alegerea dumneavoastră interioară ca regizor?
Asta s-a întâmplat cumva involuntar, așa că am avut noroc să am niște actori atât de frumoși.
Dar ei au jucat voluntar. Da.
Până la urmă, deja tot trecând prin niște teme și niște spectacole care aspectul lor fizic au fost un avantaj, acum încerc să mai schimbăm amploaurile și să încercăm să facem din frumusețea lor o frumusețe care vine din interior.
Unora le se pare că există asemănări cu Victiuc. Asta e dezonorant sau vă onorează asemenea comparații?
Vreau să spun o chestie. Niciodată când montez un spectacol, nu caut idei pe YouTube, în general, pe internet. Tot ce-mi vine în cap, aia aduc pe scenă. Eu am văzut spectacolul Cameristele a lui Victiuc când eram încă studentă, cred că, în festival la Vitei. Da. Mi-a plăcut foarte mult spectacolul și în momentul în care am montat Dorian Grey, au apărut aceste zvonuri. Absolut nu mi-am pus un scop, dar mă bucur că Dorian Gray are ceva tangent cu un spectacol foarte bun, Cameristele lui Victiuc.
Victiuc nu e neapărat unic cu stil de genul ăsta. Este Bob Wilson, pentru că este o pleată de regizori care lucrează cu imaginile.
Da.
Și se inspire de la imagini, de fapt.
Dar și coreografia și insistența, chiar și în spectacolul despre care vorbim, introduceți niște intermezzo coreografice muzicale care sunt un limbaj sofisticat pentru public. Dumneata, Boris, care ai experiența Ionescului, care de multe ori era acuzat de faptul că e prea elitist.
Da.
Și fuge, de fapt, de public. Nu-i druțian. Și acum, iată, el se întoarce la limbaj cumva druțian. Cum îi tratați pe oameni care nu înțeleg ceea ce vreți să spuneți?
Teatrul este, de fapt, arta sintezei. Teatrul adună toate artele într-un spațiu și orice artă împușcă cumva. Deci pe cineva îl atinge muzica, pe cineva îl atinge mesajul verbal, pe cineva îl atinge mesajul total a spectacolului. Nu cred că iese oameni din sală care zice, băi, n-am înțeles nimic. Ceva oricum l-a atins. Și asta o să lucrez în subconștient mai târziu. Dar noi trebuie să tindem spre forme mai sofisticate. Pentru că asta e și misiunea artei, să ridice omul sus.
Să mă întorc un pic la piesă, la text și la spectacol. Eu, care sunt năduhos și de modă veche, pot să am senzația că dumneavoastră justificați cumva această infidelitate și mizerie, de fapt, a necunoașterii și a fariseismului. Sau aveți o atitudine critică față de...
Nu, recunosc că cumva ușor justific, pentru că asta este realitatea noastră, a secolului nostru. De fapt, nu numai a secolului, dintotdeauna a fost așa. De ce să ne mințim pe noi înșine?
Da, vă imaginați un om fără taine. Un om fără taine.
Dar...
este mort. De fapt, tainele omului vin după moartea lui fizică. Pentru că sufletul se ridică în sus, iar cutia neagră, care este corpul uman, lasă urme pe parcursul vieții, care sunt descoperite ulterior.
Cutia neagră a avionului tot lasă
tot
niște urme.
Exact, da. Și descifrezi ce s-a întâmplat, cine a fost, cum a fost.
Și mai există cutia Pandorei, pe care mai bine nu a deschis. Dar eu mă referam la altceva. Dacă nu cumva vremea asta în care atât de ușor tratăm infidelitatea sau păcatele, bună oară, mă cam sperie, pentru că nu poți să avea încredere în oamenii cu care chipurile te cunoști, atunci în cine poți să ai încredere? Pe dumneavoastră nu vă sperie starea asta în general la
ba da, foarte mult. Poate de-aia și pedalez așa pe temele astea foarte provocatoare, profunde, care de fapt mișcă omenirea și trebuie să înțelegem unde e momentul nostru când trebuie să spunem un stop sau cel puțin să facem un pas în urmă. Ca să ne gândim ce e bine și ce e rău.
Sau incertitudinea este marca secolului, de fapt. pentru că noi trăim altă viteză. Noi, lucrurile se întâmplau și în timpul lui Caragiale. O scrisoare pierdută. Se scria pe hârtie, se trimitea prin poștașul anonim. Acum ai telefonul mobil care face asta imediat. Posibilitatea de a trișa e mult mai mare în ziua de azi, având gadgeturile astea la îndemână.
Dar și dramele care se întâmplă, cred că surparea asta a unei prietenii sau a unei găși din cauza acestor mesaje.
Credeți că acolo există o prietenie adevărată din momentul în care există atâtea substraturi? Eu nu cred așa și nu judec. Fiecare om are lumea sa interioară și, așa cum e și ultima replică din spectacol, ar fi mai bine să nu o atingem. Fiecare decide pentru el cum să-și trăiască viața.
Asta la fel mă sperie, că oamenii nu pot să comunice între ei din cauza acestor posibile căderi, posibile dezvăluiri din cutia neagră și această singurătate în timpul unei agape înspăimântă.
Mai bine singur și cu conștiința curată decât cu niște prieteni care de fapt îți vor mai mult sau mai puțin binele sau răul, te bârfesc și ca și cum suntem prieteni. Nu cred în asta.
E și o chestie biblică, dacă vreți, adică la o trapeză. Suntem niște lucruri, s-a întâmplat și cu Hristos. Nu e unicul caz.
Ne apropiem exact de momentul în care e despre 30 de arginți exact în săptămâna patimilor.
Ieri s-a întâmplat, de fapt, lucrul ăsta. Da.
Dar, pe de altă parte, o anumită parte a clerului s-ar putea să simtă cumva jenată că în săptămâna patimilor dumneavoastră îi îndemnați pe adversarii gheilor să fie mai toleranți, să accepte?
Nu îndemnăm pe adversari. Îndemnăm lumea să fie mai tolerantă și să privească în interiorul lor, apoi să arate cu degetul arătător.
Adică totuși faceți o clasificare a păcatelor?
Nu fac clasificare, las lumea să gândească așa cum consideră. Doar încerc să eliberez creierul uman de prejudecăți. Mai ales la noi, în Republica Moldova, unde lumea e plină de complexe și de frustrări. Așa cred.
Știți cum e povestea asta? Fiecare îmi lucru oca mică până este descoperit.
Da.
Și atunci dacă este descoperit, l-ai terminat.
Exact.
Da.
Iar referitor la săptămâna patimilor, chiar nu m-am gândit la asta, știți? Pentru mine...
Asta a fost o coincidență.
Da.
Premiera acum. Da.
Anul trecut, noi stabilisem premiera Madame Bovary exact în săptămâna patimilor.
Da.
Și atunci am zis, nu... Trecem de Paște și de Blajin și după aia scoatem premiera. Acolo chiar cumva aveam...
Da.
Și eu, creștină, credincioasă, în felul meu, am zis, hai să facem să fie bine. Ori aici nu cred că e chiar atât de păcătos.
Nu, dar
e
sunt
mai
lucruri extraordinar
autentic.
De umane care eu m-am regăsit, eu sunt tată de fată.
Uh-huh.
Și m-am regăsit acolo, în discuțiile mele, la fel, în relația ei cu mama, eu eram negociatorul permanent, eu m-am regăsit acolo, de exemplu.
Cred că nu numai tu.
Da, eu cred că toate spectacolele dumneavoastră sunt bune ca oamenii să se vadă într-o oglindă. Dacă ar fi să vorbim despre repertoriul dumneavoastră, care e spectacolul mascotă, care vă reprezintă, care astăzi a spune, uite, cu asta am zice afișul genezat.
Aoleu, nu știu.
Sunt mai multe, nu-i numai una.
Poate va veni, poate încă acest spectacol va veni.
Doamnelor și domnilor, au fost regizoarea Daniela Burlaca și scenaristul Boris Cremene, intervievați de colegul nostru Vasile Botnaru.